Бишкекте таңкы саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун 15 август жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Орусиядагы бир катар саясатчылар маалымат каражаттары Борбор Азияда орус тилдүүлөргө каршы басым күчөгөндүгүн айтып чыгышты. Кыргызстандын мурдагы президенти Аскар Акаев Бишкекке келип Кумтөр долбоору боюнча тергөөнүн суроолоруна жооп берди. Анда дагы кандай маалыматтар айтылбай калды? Дастан Сарыгулов менен Маек Тугас. Ошондой эле Союзден чоор жасаган бишкектик музыканттын чыгармачылыгы жөнүндө да айтып беребиз. Алдыда ушул жана башка макала маектер сиздерди күтөт. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып барам. Казакстанда мекемелер менен дүкөндөрдө иштегендердин казак тилин канчалык билгендигин текшерген топтун аракети талкууга түштү. Казак бийлик өкүлдөрү бул жорукту сынга алып, жапайы улутчулдук деп атады. Улутчул топтун аракеттери Орусияда, Борбор Азия өлкөлөрүндө орус тилдүүлөр кысымга алынып жатат деген маселе көтөрүлүп жаткан учурга туш келди. Буга чейин Орус мамлекеттик думасынын спикери баш болгон саясатчылар Кыргызстандагы соода борборлорунун бириндеги окуяны кескин сындап, мамлекеттик деңгээлде маселе көтөргөн эле. Кененирээк алдыдагы макаладан угаласыз. Орусияда Кыргызстандагы орус тилдүүлөр боюнча маселе саясий көйгөй катары көтөрүлүп жаткан чакта коңшу Казакстандагы окуяга да көңүл бурулду. Буга YouTube-дагы Тил майданы онлайн парчасы аттуу канал жарыялаган видео себеп болду. Анда бир нече казак жигити Нур-Султан, Алматы, Павлодар жана Оролдо дүкөн, мамлекеттик мекемелерди кыдырып, казак тилин билесиңерби деп текшеришкен. Бул топту интернетте тил кайгуулу деп атап алышты. Видеодон айрым адамдар казак тилин билбеген үчүн кечирим сураганын да көрүүгө болот. Тил кайгуулунун бул аракетине Орусиянын сыртта жашаган мекендештер боюнча агенттиги Россотрудничествонун башчысы Евгений Примаков дароо нааразылыгын билдирген эле. Ал Telegram каналына казак бийлиги орус тилдүүлөрдү кысмакка алган улутчулдарга каршы чара көрбөйт деп сындап чыкты. Мындан кийин Казакстандын президенттин администрациясынын жетекчисинин орун басары Даурен Абаев өлкөдөгү орус тилдүүлөргө байланыштуу абалга комментарий берди. Ал Хабар телеканалына курган маегинде тил кайгуулуу делген топтун аракетин кескин сынга алып, тиешелүү чаралар көрүлөрүн убада кылды.
Правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку.
Укук коргоо органдары буга адилеттүү укуктук бааны берет. Бул орус депутаттары нааразы болуп чыккан үчүн эмес. Биздин өлкөдө ким дискриминацияга туш болсо, казакпы, оруспу же башка этностун өкүлүбү, айырмасы жок. Ушундай нерселерге катуу чара көрүлөт. Биздин өлкөнүн жарандарынын басымдуу көпчүлүгү дал ушундай жапайы улутчулдук көрүнүшүн айыптап жатат.
Осуждает такие проявление пещерного национализма.
Бул билдирүүнү Орусиянын тышкы иштер министрлиги да кууттагандыгы белгилүү болду. Министрликтин сайтында жайгаштырылган билдирүүдө жапайы улутчулдукка каршы катуу чара көрүү боюнча казак бийлигинин позициясын колдой тургандыгы жазылган. Казакстандагы соңку окуя орус маалымат каражаттарындагы Борбор Азияда орус тилдүүлөр кысымга алынып жатат деген маселе көтөрүлүп жаткан учурга туш келди. Буга Бишкектеги соода борборлорунун бириндеги акыркы окуя себеп болгон эле. Анда соода борборго баласын ойноткону алып барган адам тээлөөчү кызматкер кыздан орусча эмес кыргыз тилинде сүйлөөнү талап кылган. Окуянын видеосунда эркек киши кызматкер кызга улам тап коюп айтышып, столдо жаткан калькулятор менен уруп жибергендигин көрүүгө болот. Мындан кийин Орусиянын мамлекеттик думасынын төрагасы Вячеслав Володин бир катар саясатчылар бул окуяны улуттук негизде басмырлоо деп атап, мамлекет аралык деңгээлге көтөргөн эле. Ал эми Орусиянын либералдык демократиялык партиясынын лидери Владимир Жириновский 10 август Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин алдында нааразылык акциясында уюштурган. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Орусиянын Бишкектеги элчиси Николай Удавиченко менен жолугуп, технопарк оюн зоок борборунда орун алган окуяны талкуулаган. Анда министр ички улутчулдуктун айрым учурлары орус бийлиги тарабынан Кыргызстандагы этникалык орустардын укуктарын жана кызыкчылыктарын системалуу түрдө бузуу жана жарандарды этникалык диний негизде кысымга алуу катары көрсөтүлбөшү керектигин белгилеген. 13 август болсо Бишкекте орус тилинде сүйлөгөн тейлөөчү кызды калькулятор менен чапкан Али Алимбаев аттуу жаран кармалып камакка алынгандыгы белгилүү болду. Дал ушундай кырдаалда Кыргызстандагы соңку окуяларды Орусиядагы айрым саясий коомдук топтор Борбор Азиядагы улутчул маанайдын күчөшү катары көрсөтүүдө. Борбор Азия өлкөлөрү боюнча эксперт Аркадий Дубнов орусиялык саясатчылардын акыркы билдирүүлөрүн аталган өлкөдөгү быйыл өтө турган мамлекеттик думага шайлоо менен байланыштырат. Ал саясатчылардын соңку билдирүүлөрүндө саясий боек бар деген пикир. пикирин азаттыкка сүйлөп жатып билдирди.
Не забывайте, что через месяц.
Албетте бул жерде саясий боек басымдуулук кылат. Орусияда бир айдан кийин Думага жана парламенттик шайлоолор болорун унутпашыбыз керек. Андыктан максатына оңой жетүүнү көздөгөндөр жана өзүн башкаларга эстетүүнү каалагандар жанданып баштады. Бул ксенофобиялык маанайда жүргөн эмгек мигранттарына каршы болгон улуу державага болгон сагынычы бар орусиялыктардын доошун алуу үчүн болгон күрөш.
Борбор Азиядагы постсоветтик республикаларды Орусия өз таасириндеги аймак катары эсептейт. Казакстан менен Кыргызстан Москва үстөмдүк кылган экономикалык жааттагы Евразия экономикалык биримдиги жана аскердик жааттагы жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөлөрү. Бакыт Асанов, Азаттык. Теманы маек менен улантабыз. Орусиядагы соңку реакциялардын артында эмне болушу мүмкүн? Орус саясатчыларынын билдирүүлөрү эмне максатты көздөйт? Азаттыктын суроолоруна Борбор Азия боюнча Москвадагы эксперт Аркадий Дубнов жооп берген.
Орусияда айрым саясатчылар менен президенттин алдындагы адам укуктары боюнча кеңеши Бишкекте орус тилдүү жаран кабылган окуя боюнча өтө курч билдирүү жасашты. Сөз оюн зоок борборундагы кассирге кол көтөрүү жана жайкы лагерде сабалган бала тууралуу болуп жатат. ЛДПРдин лидери Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды чыгаруу керек дегенге чейин барды. Мындай реакциянын артында эмне болушу мүмкүн? Орус саясатчыларынын билдирүүлөрү эмне максатты көздөйт? Азаттыктын ушул жана башка суроолоруна Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов жооп берди. Аны кесиптешим Болот Колбаев кепке тартып, адегенде мындай курч билдирүүлөр эмнеге байланыштуу экенин сурап, мекендештерине камкөрүүбү же саясий боекпу деген суроону узатты.
Забота о соотечественниках за рубежом или все-таки имеет место быть какая-то политическая подоплека?
Конечно, политическая подоплека здесь доминирует. Не забывайте, что через месяц.
Албетте бул жерде саясий боек басымдуулук кылат. Орусияда бир айдан кийин Думага жана парламенттик шайлоолор болорун унутпашыбыз керек. Андыктан максатына оңой жетүүнү көздөгөндөр жана өзүн башкаларга эстетүүнү каалагандар жанданып баштады. Бул ксенофобиялык маанайда жүргөн эмгек мигранттарына каршы болгон улуу державага болгон сагынычы бар орусиялыктардын доошун алуу үчүн болгон күрөш. Жириновский менен Володиндин айткандарын маргиналдардын сөзүнө теңейм жана бул популисттик, примитивдик билдирүү. Алар шайлоочу деп аталган ошол классты түзүп, ага таянууда. Володин Думанын төрагасы, эми аны саясатчы катары узатат окшойбуз. Анткени ал шайлоодон кийин Думанын төрагасы болбойт. Ал Орусиянын президентинин жакын санаалашы катары өзүнүн ресурсун колдонуп бүттү. Азыр ал бар экенин эстетүү үчүн ушундай жол менен публикага ойноп жатат. Адам укуктары боюнча кеңештин реакциясы тууралуу айтсак, ал дагы орус тилдүүлөр кысмакка алынып жатканы тууралуу көнүмүш сөздөрдү айтууда. Бул окуя Орусияга карата Кыргызстандагы жалпы маанайды көрсөтпөйт. Аны ого бетер курчутуу бул абдан акылсыз, жийиркеничтүү тактика.
То есть эти заявления политиков, они направлены.
Демек, саясатчылардын мындай билдирүүлөрү Орусиянын ички аудиториясына багытталган турбайбы?
Безусловно.
Сөзсүз бул ачыктан ачык Орусияда спекулятивдик ксенофобиялык сезимдерди колдонуу менен ойноо тактикасы.
Сиздин оюңузча азыр Орусия менен Кыргызстандын ортосундагы мамиле кандай?
Официально Бишкеком и Москвой.
Ну ничего особенно, так сказать, замечательного или выразительного на что стоит.
Өзгөчө эч нерсе жок. Мурунку мезгилдерге салыштырмалуу көңүл бурууга арзый турган укмуштуу же таасирдүү нерселерди мен белгилегим келбейт. Кыргызстандын 6-чы президенти Москвага барып келди. Аны карап угушту. Ал өзүн токтоо алып жүрдү. Себеби анын тамырын тартып жатканын түшүндү. Ал бир жума мурун убадасын аткаруу үчүн кичинекей сыноодон өттү. Туңгуч президент Аскар Акаевди чакырып, анын коопсуздугуна кепилдик берди жана аны аткарды. Аскар Акаев мурда күнү Москвага кайтты. Мунун өзү кайсыл бир деңгээлде Москва менен макулдашуу болгонун күбөлөйт. Орус бийлиги буга канааттанбай калышы мүмкүн эмес эле. Кантсе да Москвада алар кош бийликтин лидери президент Жапаров менен бул кош бийликтин экинчи адамы Камчыбек Ташиевдин айырмасын көрүшсө керек. Алар бул көрүнүктүү кыргыз ишмерлерин колдогондордун ортосунда өлкөдө кандайдыр бир чыңалуу бар экенин түшүнүшөт жана ага байкоо салып жатышат. Менимче, алардын биринчисине артыкчылык беришет. Бирок бул менин кортундум.
Это совершенно не относится к тому, как к этому относится в Москве, в Кремле.
То есть вот эти заявления политиков...
Саясатчылардын мындай билдирүүлөрүнүн келечеги жокпу?
Перспективы какого-то дальнейшего развития, да?
Я думаю, абсолютно. Не имеет никакого...
Менин баамымда кайсы бир конкреттүү кадамдар менен ишке ашпайт. Биз айтып жаткан жек көрүү сөздөрү сөзсүз терс баа берүүнү талап кылат. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү дал ушундай кылды. Менин түшүнгөнүм боюнча кандайдыр бир териштирүү жүрөт, бирок бул саналуу гана окуя. Москва кандайдыр бир реакция кыла турган тенденция тууралуу айтсак, андай болбойт. Ушул нерсеге жармашты да калышты. Болбогон нерсени чоң кылып көрсөтүп, ошол нерсе менен ойноп жатышат. Кайталайм, бул ыплас, уятсыз, зыяндуу ксенофобиялык саясат.
Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Дубнов менен кесиптешим Болот Кулбаевдин маегин уктуңуз.
Орусиядагы Борбор Азия өлкөлөрүнө байланыштуу акыркы маанай тууралуу Орусиядагы саясий эксперт Аркадий Дубнов менен маекти уктуңуз. Эми уктуруубузду улантабыз. Кумтөр иши боюнча издөө жарыяланган мурдагы президент Аскар Акаевдин Кыргызстанга келип сурак бериши өткөн аптанын башкы окуясы болду. Москвага кайтар алдында ал кайрылуу жасап, анда Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы түзүлгөн 1992-жылкы келишим жана 2003-жылкы реструктуризациялоо үчүн өкмөттү күнөөлөп, ага президент катары көзөмөл жасай албай калган үчүн кыргыз элинен кечирим сурады. Аскар Акаевдин бул билдирүүсүн Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы жетекчиси, коомдук ишмер Дастан Сарыгулов, Азаттыктын кабарчысы Эрнис Урматовго берген маегинде саясий билдирүү деп атады.
Бул саясий билдирүү болду. 92-94 жылдагы түзүлгөн келишимде Кыргызстандын кызыкчылыгына жооп бербейт деген мааниде эгерде айтса, бул иши анда көп нерсени унутуп койгон үчүн айтып атат. Же азыркы бийликтеги адамдардын өкүлдөрүнүн өтүнүчү менен айтышы мүмкүн. Себеби жогорку кеңеш 3 жолу сессияда караган. 92-94 жылдары кумтор боюнча келишимди жогорку кеңеш 3 жолу сессияда караган. Анда чимкирик парламент эмес, легендарный парламент деген элдин баасына жеткен 350 депутат болгон. Андан тышкары өкмөт 7 жолу караган келишимдин долбоорун өзүнүн жыйынында. Демек бул 2 жыл бою адистер, депутаттар, министрлер, өкмөт курамы дыкаттык менен иштеп түзгөн келишим. Бул келишим 25 май 1994 жылы жогорку кеңештин сессиясында талкууга коюлган. 350 депутат катышып, алымча кошумча менен келишимдин ар кандай өзөктүү жерлерин баарын талкуулап туруп, аны бекиткен, токтом кабыл алган. Жогорку кеңештин токтому мыйзам күчүнө ээ, бүгүн дагы мыйзам күчүнө ээ. Эгерде ким Акаев баш болуп алып, бул келишим кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына жооп бербейт десе, анда эң алды ошол жогорку кеңештин сессиясы кабыл алган токтомду жокко чыгарыш керек. Албетте саясий өңүттө эмес, негиздүү. Кайсы жерден кызыкчылыгына жооп бербейт, эмне үчүн жооп бербейт, канча зыян Кыргызстан тартты деген суроолорго жооп болуш керек да. 94-жылы келишим кол коюлгандан кийин 2 жыл 6 айдан кийин кумтор алтын бере баштады. Мына жерүү 7 жыл болду, инвесторго кеткенде 7 грамм алтын жок 7 жыл бою. А кумтор 2 жыл 6 ай дегенде алтын чыгарды да. Анан 2002 жылга чейин 97 жылдан баштап 5 жылдын ичинде 450 миллион доллар кредитти КАМЭК алган, күрөөгө өзүнүн заводторун коюп 450 миллион доллар кредитти кайрып берди. 275 миллион доллар үстөгүн кошо кайрып берди. Ошондо 725 миллион доллар карызын кайрып берди. Кыргызстан эмне зыян тапты? Кыргызстан кепилдик берген жок. Ошон үчүн бул маселе саясатташтырылган маселе деп ойлойм. Эми бөлөк маселе. Кумтор кредитти кайрып бергенден кийин үстөгү менен толук 100% кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин менчигинде өтүш керек эле. Келишимде ошентип жазылган. Пайдадан 33% Канада алып, кумторду башкаруу кыргыз тарапка өтүш керек эле. Эми ушуну 2003 жылы жогорку кеңеш каршы токтом кабыл алганга карабай, акция чыкпасын, центрде түзүлбөсүн деген токтом кабыл алганына карабай, ошондой эле токтомду 2004 жылы кабыл алган жогорку кеңеш. Ошондой эле токтомду 2005-жылы 3 жылда жогорку кеңеш каршы токтом кабыл алган. Бул мыйзам чыгаруу орган, туурабы? Бирок ошого карабай эмне үчүн центрга түзүлдү? Мыйзамга, баш мыйзамга карама каршы, жогорку кеңештин токтомуна карама каршы. Бул чоң суроо. Ушул суроого жооп бериш керек эле.
Акаев өзү ошол мисалга кумтөр долбоорунун Камека башкаруусуна берилишинин, анан салыктардын төлөнбөй калышын, ошо сиз жогоруда айткандай 33% үлүшкө түшүп калышын биринчи кезекте өкмөттүн күнөөсү, кылмышы деп баалап жатат. Ошол мезгилдеги Турсунбек Чыңгышевдин, Апас Жумагуловдун, Николай Танаевди башкарган өкмөттүн күнөөсү канчалык?
Эми сиз ойлоп өзүңүз суроого жооп берсеңиз, жогорку кеңеш центрга түзүлбөсүн деген токтом кабыл алды, туурабы? Жогорку кеңеш. Жогорку кеңештин токтому мыйзам күчүнө ээ. Бирок ошого карабай кимдин басымы менен, кимдин буйругу менен центрга түзүлүп атат? Түзүлүшү мүмкүн эле өкмөттүнбү? Жок. 31 декабрь 2003 жылы отуруму жок эле үймө үй кыдырып центрганы колдогон токтом чыгарат өкмөт. Өкмөттүн андай укугу жок. Демек, мунугу баш мыйзамды бузуулардын баарыны эмне үчүн Акаев аны тыйып койгон жок? Эмне үчүн 2004-жылы түзүлгөндөн кийин кайта дагы жогорку кеңешке киргизип бул маселени? Жогорку кеңеш колдобой койгону Акаев билген да, туурабы? Андан тышкары дүйнөлүк банктын өкүлү каршы болгон центрганы түзүү. Андан тышкары бир топ республикалык уюмдар каршы болгон, бир топ эл аралык эксперттер каршы болгон. Ошого карабай кантип эле өкмөттүн башы эркек экен жогорку кеңештин токтомуна карама каршы келип аны тоботпой центрганы түзгөнгө? Бул эки жүздүүлүктүн кереги жок.
Акаев өкмөткө ишенген деп атпайбы?
Өкмөткө ишенсе эмне үчүн жогорку кеңешке ишенбейт? Жогорку кеңеш 3 жылда каршы токтом чыгарды. Анда президент ойлонуш керек эле да. Бул жогорку кеңеш баш мыйзамга ылайык, анын чечими мыйзам күчүнө ээ. Анда эмне үчүн бул мыйзамды одоно бузуп кыйноо менен центрга түзүлөт? Болгондо дагы анын кажети жок эле да. Себеби Кыргызстан 67% үлүшүн 33%ге чейин түшүрүп алды. Анда Акаев элди ойлосо, мамлекеттин кызыкчылыгын эң бийик койсо, анда айтыш керек эле да баарын чогултуп алып туруп, эмне каршы болуп атасыңар? Эмне үчүн 67% үлүштөн 33%ге түшүп кетти? Бул кимдин кызыкчылыгына деген суроону бериш керек эле да. Же Акаев анда Кыргызстанда жашабай калды беле? Же президенттик милдеттен четтетилди беле? Жок. А киши жакшы билген эмне болуп атканын. Себеби кумтор көз карандысыз шериктеш мамлекеттин алкагында эң ири түз инвестиция келген алтын кен болчу. Анын тагдырына президент сөзсүз ийлигиш керек эле да. Анын маселелердин баарын билген, бирок эмнегедир чет өлкөлүк инвестордун кызыкчылыгы үчүн чечимдер кабыл алынган. Мына ушул суроолорго жооп бериш керек мен оюмча. Эгерде ачык айтканда.
Азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жалпы ошол кумтөр иши боюнча 6-7 эпизод менен иликтөө жүргүзүп жатат. Ошол эле 92-94-жылкы келишимдер 2003-жылкы, анан 2009, анан 2012-14-17 кетип атат. Анын бири боюнча ошол мурдагы жалпы эле ошол жоон топ өкмөт башчыларынын арасында алардын ичинде сиздин дагы ысымыңыз кылмышка шектүү катары аталды. Канатбек Ташиев өзү жарыялады. Сизди суракка чакырдыбы? Анан ал жерде сиздин жоопкерчилигиңиз барбы?
Чакырган. Мына айтып коеюн, жогорку кеңеш токтом кабыл алгандан кийин 25 май 1994 жылы 31 майда өкмөт чоң жыйын өткөрүп келишимге кол койгон. 29 адам кол койгон. Ошонун 24 министр менен комитеттердин жетекчилери, 5 ири коомдук уюмдардын жетекчилери кол койгон. Алде 4 киши кол койгон эмес. Жогорку кеңеште мен айттым го, 350 депутат катышкан, добуш берген, туурабы? Андан тышкары кол койгон адамдар эмне максат менен кол койгон? Ар бир министр комитеттин жетекчиси, ошол министрлик менен комитеттин укугуна кирген маселелер боюнча жооптумун деп кол койгон. Мен Кыргыз Алтын жетекчиси катары кумтордун курулушуна жооптуу болгом жана кумтор өндүрүш технологиялык көрсөткүчтөр камсыз кылуусуна мен кол коюп бергем. 2 жыл 6 айдан кийин кумтор иштей баштады. 3 айдан кийин долбоор көрсөткөн бүт талаптардын баарына жооп берип чыкты. Андан бери 24 жыл өттү, кумтор иштеп атат. Курулушуна, өндүрүш технологиялык көрсөткүчүнө бир дагы нааразычылык, бир дагы доо жок эч ким тарабынан. Андан мен эмнеге күнөөлүүмүн? Эгерде Жогорку Кеңеш сессия менен келишимди бекитсе, эгерде өкмөт токтом менен ал келишимди турмушка ашырса, анан мен жаңысы эле күнөөлүү боло беремби? Анда жана 24 министр комитет жетекчилеринин баарын жоопко тартсын да. Калыстык үчүн турабы? Айттым, анын баары аткарылды. Бир дагы нааразычылык курулушка дагы жок, көрсөткүчтөргө дагы жок. Анан алардын баарын унутуп коюп эле анан Сарыгулов прибылга дагы жооп берет, анан тийге да жооп берет деген бул саясий куугунтук.
Негизи эле эми азыркы мисалга азыркы аудиториянын көзүндө мурдагы аткаминерлер, ошол эле мурдагы президенттерден баштап, мурдагы өкмөт башчылар же болбосо кыргыз алтынынын жетекчиси же башка мисалга катардагы башка жөнөкөй мамлекет мекемелеринин жетекчисинин баардыгы эле ушул кумтөргө менин тиешем жок, мен күнөөлүү эмесмин дегендей актанып аткандай көрүнөт да. Анда Аскар Акаев деле баш болуп ушинтип жооп берди. Анда ким жоопкер анда кумтөр боюнча келишимге?
92-94 жылдагы чоң эмгек менен абдан кызыкчылыкка, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына жооп бере турган келишим, арде айып жок, анын кемчилиги жок. Маселенин баары центрда түзүлгөндө 2003 жылдан бери башталып атат. Кыргыз мыйзамдарына карама каршы түзүлгөн, себеби Жогорку Кеңеш 3 жыл да макулдугун бербей койду да. Бул биринчи суроо. Эмне үчүн? Мыйзам чыгаруу Жогорку Кеңеш бийлигинин токтому четке кагылган. Эмненин негизинде? Ким какты муну? Муну тергөө аныкташ керек да. Тергөө ушул суроого жооп тапсын. Эмне үчүн мисалы Кыргыз Алтын каршы болгон, соода министрлиги каршы болгон, эл аралык дүйнөлүк банктын өкүлү каршы болгон, дагы бир топ уюмдар каршы болгон. Ошого карабай центрда түзүлгөнгө ким кызыктар болгон? Бул мага суроо эмес. Бул тергөө суроо берсин. Ошол убакта иштеген жетекчилерге, министрлерге, Акаевка ушундай суроолорду берсин. Анан жообун табат.
Мен соңку суроом болсун. Азыр ошол кумтор боюнча кылмыш иштеринин алкагында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы жалпы эле ушул кумтөргө байланыштуу келишимдердин баардыгын денонсациялоону сунуштады. Андан сырткары ошол кылмыш иштери негизи эл аралык соттошууда далил катары кызмат кылат деп айтылып жатат. Өзгөчө мисалы мурдагы президент Аскар Акаевдин көрсөтмөсү. Ал кишинин көрсөтмөсү эл аралык сотто Кыргызстандын пайдасы үчүн иштейби же сиздин оюңуз кандай?
Андай деле президенттин көрсөтмөсү таасир эте албайт. Себеби Европа батышта билесиз укуктук мамлекеттер булар. Туурабы? Буларда саясат мыйзамдан төмөн турат. Ошон үчүн эң негизги маселе укуктук талаада. Бул центр мыйзамсыз түзүлгөнү, ушунча жыл мыйзамсыз ишти алып барганы себеби Жогорку Кеңештин макулдугу жок. Бүгүнкү күнгө чейин акция чыгарууга, центрны түзүүгө Жогорку Кеңештин макулдугу жок. Экинчи маселе, инвестор Канаданын мыйзамдардын бир топ талабын одоно бузуп центрны түзгөн. Буга дагы КМК жооп бериш керек. Батышта эң катуу күнөө эки эле күнөө: экологияга зыян келтирүү, анан кийин салыкты жаап жашыруу. Туура эмес маалыматтарды акция сатып алган адамдарга толук бербей коюу, бул эң чоң күнөө. Мына ошондо эл аралык сот дароо айтат КМКга дагы, Кыргызстанга дагы: эмне үчүн силер Канаданын мыйзамын буздуңар, эмне үчүн силер Кыргызстандын мыйзамын буздуңар деген суроо. Ошого жооп бериш керек ким болбосун. Эң негизи центрга түзүлгөндүн кесепетине кыргыз мамлекети, Кыргызстандын эли 3 миллиард доллар албай калды. Бул далилденген маалымат. 3 миллиард доллар өз үлүшүн албай калды. Буга ким күнөөлүү? Мына ушул суроого жооп бериш керек.
Буга чейин да сизден кенен маек алып жарыялаганбыз. Ошол себептүү бул жолу теманын бир өңүтү жөнүндө гана сураганга аракет кылдык. Бизге келип маек куруп бергениңизге рахмат.
Жакшы, рахмат.
Азаттын студиясында Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын мурдагы жетекчиси коомдук ишмер Дастан Сарыгуловду кепке тарттык. Студияда мен Эрнист Нурматов болдум. Саламатта калыңыз.
Кыргыз алтын ишканасынын мурдагы жетекчиси Дастан Сарыгулов менен кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун маегин уктуңуз. Ар кандай жанрдагы чыгармаларды, дүйнөлүк хиттерди комузга салып жүргөн белгилүү комузчу Эламан Каныбеков бул ирет Савизден үйлөмө аспап жазады. Ал чыгармачылыгында тынбай изденип, жаңылык киргизүүнү каалайт. Башкалардан өзгөчөлөнгүсү келген бишкектик музыкант менен кабарчыбыз Нурболот Азамат маектешип кайтты.
Сиз Сайбиздин үнүн уктуңуз беле? Белгилүү комузчу Эламан Каныбеков бизге Сайбизден чоор жасап берди.
Азыр Сависден аспап жазабыз. Муну деген инстаграмга баягы биринчи Сависти жазап чыгарганда аябай жакшы аттарды коюшту. Савиз фон, Савиз саксофон, эң кызыктуусу Савизгы деген сонун ат болду да. Биздин улуттук аспабыбыз бар эмеспи, Сывызгы дегенчи. Анан кийин бир катталуучум ушу Савизгы деп жазып коюптур. Анан бул аспапты ошондон кийин Савизгы деп атап койдум. Азыр Савизгы жазабыз. Интернеттен эле көрүп инстаграмдан ютубтан көргөм тедикс деген кызыктуу эмелерде программа бар. Ошол жактан бирөө кларнет ойногон киши ушундай элдин астына чыгып элдин көзүнчө жазап анан кийин жакшы бир чыгарма тартуулап кызыктуу видео болуптур да. Анан кийин ошону көрүп чын эле ушундай үн чыгат болду экен деген суроо болду. Анан кийин өзүм да жазап көрөйүн. Как раз азыр Союз дагы аябай актуальный тема болуп атат Кыргызстанда. Союздун баасы кымбаттап кичине болсо дагы элдин маанайын көтөрүп коеюн деп жасап көрсөм чын эле сонун үн чыгат экен.
Сырттан карап турган адамга оңой көрүнгөнү менен Савизден чоор жасоо жеңил эмес. Жууп, арчып алгандан кийин аны сындырып албай, музыкалык ноталарга дал келгидей көзөнөктөрүн жасоо керек.
Савиздин азыр 70% бүтүп алды. Муну эми азыр ноталарын тактайбыз. Көзөнөктөрүн чоңойткон сайын ноталар ичкери берет да. Азыр көзөнөктөрдөн 6 эле көзөнөк бар да. Анан кийин бир эле октава болот да. Эки октава кылыш үчүн ан үчүн башка сорттогу сайыз өстүрүш керек да. 30 сантиметр кылып. Муну деген азыр минорный тональность жазадык. Азыр деген эми мажорныйын жазабыз. Анткени көзөнөктөр экөөнүнкү эки башка болот да. Азыр муну мажорный кылып салсак, кайра минорный чыгармаларды ойной албай калабыз да. Ошон үчүн дагы бирөөнү жасап салам. Дагы негизи жегенге алганда мындай кичирээктерин тандап алабыз го. Аспапка наоборот чоңун издеп араңдап таптым да. Башында биринчи жасаганда көп союздарды бузуп алдым да. Туура эмес тешип алып модель азыр бузбайын деп калды окшойт. Эми кызылчадан көрүш керек болуп атат. Чопочор жасап картошканын чоңураактарына бышканда андан да чопочор жасап көрсө болот. Катуураак аспап эме эмне эле катуураак жемиштер керек да. Филармонияда Чалак Сисабаев атындагы Камбархан этнографиялык фольклорлук ансамблинде иштейм комузчу болуп. Андан тышкары өзүм окуган эле ошол Мукаш Абдырайев атындагы атайын адистештирилген орто мектеп интернаты бар. Ошол жерде сабак беребиз комузчу. Айызгыдан класс ачып берсе сабак беребиз. Эң оңой сабак болот да.
Эраман Каныбековдун өнөрү муну менен эле чектелбейт. Ал дүйнөлүк хиттерди, белгилүү чыгармаларды комузга салып, улуттук аспапка жаңы түс берип, элдин алкышына арзып келет. Ал бизге белгилүү рэпер Эминемдин Lose Yourself чыгармасын ойноп берди.
Комузду 5-нчи класстан баштап серп баштадым. Ошондо бүгүн 15 жылдай болуп калды серп атканыма. Негизи ар бир музыкант өзүнүн музыкалык табитине жараша аткарат да күйлөрдүчү. Эмне үчүн ушундай заманбап музыкалар серп калдың дейт. Кээ бирөө бар, агайларыбыз айтат, комузду бузуп атасыңар деген бар да. Бул деген музыкалык адамдын өзүнүн табити, музыкалык дүйнө таанымына жараша болот да. Мен деген өзүм биздин ошол улуттук күйлөрдөн тышкаркы баардык музыкалык кандай сонун жанрлар бар. Рок музыкасы бар, хип-хоп, поп музыка, джаз, кандай сонун эмелер бар. Ошолорду угам. Элвис Преслиден баштап, Стив Вандер деген, 50 Cent, Тупак, бүт баарын угабыз да. Музыкалык түшүнүк кенен болуш керек экенин айткым келет да. Ошо аткаруучуларга ошондой кеңеш бергим келет. Себеби дегенде музыкалык багаж канчалык кенен болсо, ошончолук өзүң бир неме жаратканга дагы, ойлонгонго дагы мүмкүнчүлүк кененирээк болот.
Азамат, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузда аймактан келген баян менен улантмакчыбыз. Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген өзбекстандыктар көбөйдү. Өкмөт курулуш, дыйканчылык, мал чарбачылыгы багыттарында иштеген мигранттарга быйылдан тарта патенттин негизинде иштөө тартибин киргизген. Булардын ичинен өзбекстандык усталарга муктаждык көп. Кыргызстанда иштеген өзбекстандык усталар аларды патент алуу түйшүгү тууралуу Жалал абадта кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Биринчи иштеткенсиз да сиз
өзү? Ооба, биринчи ушу баламдын үйүн салдырганда ошо Өзбекстандын усталарына салдырган.
Сузар районунун тургуну Нурланбек Сыргабаев 2019 жылы эки кабаттуу турак жайын куруп баштаган. Курулуш материалдар кымбат болгондуктан усталардын эмгек акысын арзанын издеп Өзбекстандан келген усталарга берген экен.
Бая кылган иштери аябай жакшы да, көп нерсени үйрөнүп алышты да буларчы. Ушулардын иштегени жагат да, эртеден кечке иштей беришет.
Турай материалдар быйыл кандай болот?
Учуп кетти. Мына кечээ күнү эле такта алдым, 176 000 такта алдым. Эми буда жетпейт, дагы алышым керек. 500 ашып кетет окшойт. Кечээ күнү тыныкесин эсептеттим эле 182 000 болду.
Жалал Абад облусуна келген өзбек жарандарынын көпчүлүгү курулуш жаатында иштейт. Алардын бири 40 жаштагы уста Өзбекстандын Наманган облусунун тургуну Шаят Рахимов. Ал бир айдан бери эки таанышы менен Жалал Абадка устачылык кылганы келген экен.
Якында портрет.
Мен 10 жылдан ашуун убакыттан бери Ош менен Жалал Абадта курулушта уста болуп иштеп келем. Анткени Кыргызстан жакын болгондуктан үй бүлөмдү 2 айда көрүп турам. Өзбекстанда курулушта иштесең болот, бирок тапкан акчаңды иштетип аласың. Ошондуктан акчаны топтоп, чоң нерсеге жаратып алыш үчүн мигрант болобуз. Россия, Казакстан жана Түркияга караганда Кыргызстанда иштеш жакшы. Азыр эми патент төлөп койсоң, эч ким сага тийишпейт. Эки өлкөнүн чек аралары ачылып жакшы болду. Мен айына $300 тапсам жетиштүү болот.
Устачылыктан тышкары мал чарбасында жана дыйканчылык багыттарында дагы иштеген өзбекстандыктар бар. Ошентсе дагы курулуш тармагында иштегендер көбүрөөк. Былтыр башталган пандемиялык чектөөдөн улам 1.5 жылдан бери коңшу өлкөнүн жарандары Кыргызстанга кире албай калган. Быйыл эки өлкөнүн чек аралары ачылып, өзбекстандык усталар көп келип жатканына карабастан тартыш болууда. Айрымдар сырттан келе турган усталарды айлап күтүп, иштерин баштабай турушат. Маселен, Алмазбек Каныбеков усталардын жетишсиздигинен бир айдан бери өзбек усталарына кезекте турат.
Азыр бир объектти кылышып атыптыр, ошол объектти бүтсө анан кийин бир где-то 15 күндөн бүтүп калышат да аларчы. Анан кийин Куда кааласа бүтсө аны мен өзүм үйүмө салам деп турам да. Мисалы үчүн Өзбекстандан алар чыгат экен, аны машинасы барлар баягы чек арадан алып келип, эми тааныш болсо алып чыгат экен да, таанышың болбосо алып чыга албайсың да алардычы. Биздин өз үстүндө эле усталарга берсек болот, болгону биздики кымбат, анан экинчи жагынан мындай ишти узартат да.
Ал эми Өзбекстандын Наманган облусунан келген Айбек азыр алты шериги менен бир турак жайды толук бүткөрүп берүү үчүн үй ээси менен баасын келишип алган. Алар мыйзамдуу иштеш үчүн каттоого туруп патент төлөп жатышат. Бирок жасаган жумуштарынын акысын ала албай калган учурлар дагы жок эмес экен. Андай учурда мигранттар милицияга кайрылбастан басмырлоо астында калып үйлөрүнө кайткандар болот. Жумушка жалдаган үй ээси жумушчуларды жакшы кылбадыңар деп бербей койгон. Азыр да акчасын алган жок. Милицияга кайрылалы деп ойлодук, бирок кайра бизди күнөөлүү деп кыйнашат деген ойдо баш тарттык. Эми башка өлкөгө чыгып устачылык кылгандар эч качан жыргап жашагандар эмес. Алардын кредиттери, карыздары же балдарын операция кылдырыш үчүн акча издеп келгендер болот. Мен айтып жаткан досторум, акчасын ала албай жаткандар да ошондой көйгөйлөр менен Кыргызстанга акча табууга келгендер эле. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2015 жылдын 25 июнундагы номер 418 иштин түрлөрү боюнча ыктыярдуу патенттин негизинде салыктын базалык суммасын бекитүү жөнүндө токтомуна өзгөртүү киргизилип, усталарга дыйканчылык жана мал чарба жаатындагылар үчүн патент ачып 800 сом төлөм киргизилген. Бул номер 91 токтом 2021 жылдын 12 мартында чыккан. Агалайык бул багыттарда иштөөчү мигранттар патент алууга милдеттүү. Азыркы кезде Жалал Абад шаарында 128, Сузак району боюнча 25 өзбекстандык мигрант патент алып иштеп жаткан экен. Жалал Абад шаардык салык кызматынын кызматкери Марсель Жолдошев буларга токтолду.
Салык кызматынын келери алысында паспортун столдон регистрационный ОМС алып келишет. ОМС'тин негизинде биз каттоого алып отургузуп, регистрация кылып, анан патентти беребиз. Өсүмдүк өстүрүү жаатында, курулуш жаатында, мал чарба жаатында жеке тейлөө боюнча башка кызматтарын көрсөтүү боюнча ставкасы бекитилген. Ставканын суммасы 800 сом болуп киргизилген.
Жарандык активист Бакыт Молдожанов сырттан келген мигрант усталарга патент алууда бир топ көйгөйлөр бар деп эсептейт. Анткени тийиштүү тармактар айтып жаткандай, патент алуу иш жүзүндө жеңил желпи иш эмес. Молдожанов бир эле Сузак районунда жүздөгөн усталар иштеп жатканы менен салык кызматына 25 адам гана катталганын мисалга тартты. Ал бул тармакта коррупциялык жолдор бар деп эсептейт.
Сузак районунда 300,000 населениясы бар. 28 эле устада иштейт дегенге айтса болбойт да. Ошол үчүн мен ойлойм, бул жактан мамлекет бир кандайдыр жеңилдиктерди түзүп бергенде өзбекстандык жарандарда патент төлөп тынч эле иштемек. Ошол эле өзүбүздүн мамлекетибизге бюджети кетишет. А бирок бул күндө бул акча, мен ойлойм, кээ бир салык органдарынын кызматкерлеринин чөнтөгү кетишет да.
Ал эми милиция патент албагандарды аймактык салык кызматтары менен биргеликте рейд өткөрүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келүүдө. Эгер мигрант усталары мыйзам бузуп баш ийбесе 30,000 сомго чейин айыпка жыгылат, дейт Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдунбек Чиентаев.
Кыргыз Республикасынын жоруктар жөнүндө кодексинин 108 беренесинин негизинде биринчи категориядагы айып пул салынат, башча айтканда 20,000 30,000 чейин салынат.
Быйыл 2021 жылы Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда бир топ чек ара өткөрмө бекеттери ачылып, эки тараптын тең жарандарынын каттоосу жакшырган. Жалал Абадка келип жаткан өзбекистандык мигранттар Ала Бука районундагы Баймак жана Ноокен районундагы маданият өткөрмө бекеттеринен киришет. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Кезек Сыяван маекке келип жетти. Бул жолу белгилүү актер, режиссер, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетовдун өмүрү, чыгармачылыгы жөнүндө маекте сунуштайбыз. Мурат Мамбетов менен Бурулкан Турдубек кызы баарлашкан.
Мурат мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Кино режиссер, актер, артист Мурат Мамбетов эмне менен алек болуп атат? Бизге кызык.
Мына азыркы учурда Жеңишкүл Өзбекова деген таланттуу биздин драматург, жазуучу, акын бир жакшы чыгарма жазыптыр, Жалбыз деген. Ошо боюнча сценарий жазылып, 12 сериясын тартып бүттүм. Бул биринчи сезон. Эми монтажга отуруп, анан кийин экинчи сезону болот, 12 серия. Анан Кудай буюрса 3-чү сезон, 12 серия. Негизи оюбуз боюнча 36 серия болуш керек. Мына ушу менен алек болуп, марттан баштап мына азыр бүттүк. Эми монтажга отуруп.
Негизи ушул сериалдар боюнча сиз запись иштегениңиз окшойт. Буга чейин биринчи ушу кыргызча Чиркин өмүр дегенди ушу Жеңишкүл Өзбекованыкын тарткан. Сиз айырмасы эмнеде, өзгөчөлүгү? Мазмундук эле айырмабы?
Чиркин өмүр, апамдын махабаты, Куш жолдо, Кара жолтой, Тор, Сезимде калган издер, Чактышты түшкөн чагылган мына ушул сериалдардын баарын мен тарткам. Апамдын махабаты деген жакшы бир сериал чыккан. Мына ошол сериалдын автор сценариясы Жеңишкүл Өзбекова болчу. Эмне менен айырмаланат азыркы сериал? Эгерде чиркин өмүр, апам махабаты мезгил 2003 жыл болсо эл башкачараак болчу. Азыр турмуш кичине өзгөрүлдү, адамдын аң сезими өзгөрүлдү, жашоосу өзгөрүлдү. Заманбап кылып жазылганда бул, бирок стили боюнча апам махабаты сыяктуу мындай терең ой эмне айткыбыз келет, мына ошол жагынан мына жалбыз дагы өзүнүн мындай күчү бар да. Деги эле кайсы чыгарма болбосун тарбия, насаат айткан бир эме болуш керек да.
Сериал мисалы Ак кебе сыяктуу баягы классикалык кинолордон эмнеси менен айырмаланат? Алар деле тарбияга чакырат, булар баягы жеңил көргөнгө кызыктуу болгон үчүнбү? Эмне айырмасы бар?
Мен айта албайм, Ак кеме тиги кинолор бул эми залкарлар тарткан кинолор, бул Советтер Союзунда тартылган кинолор. Аларда башка финансирование да башка болчу, календарный планы дагы өзүнчө болчу. Сериал терең мындай максаты болсо дагы, тез тартканга, батыраак тартканга,
залкарлар тартканды атпайсызбы? Сизди дагы ушул мыкты режиссерлордун катарында санап келатат да көрүүчүлөрүңүз, көрөрмандарыңыз. Сиз ушундай кинолорду тартууга кызыккан жоксузбу өзүңүз?
Тартам, мен сөзсүз тартам, тарттым, көп эле кино тарттым. Бирок тилекке каршы мен кандай ойлогон, мен кандай тартайын деп анан мага ошондой шарт түзүлдүбү, түзүлгөн жокпу? Мен өзүмдүн кином, мен ушуну каалагам деген кино алигиче тарта алай элек.
Каражат жагын кантип атасыздар? Мисалы үчүн азыр жалбызды же ушу чыгарманын авторлору сунуш кылып атабы, же болбосо башка спонсорлор таптыңарбы?
Өзү таап атат, өзү сүйлөшүп атат, өзү чуркап жүрөт. Эч ким өкмөттөн эч кимдин жардамы жок.
Жеңишкүл Өзбекова.
Жеңишкүл Өзбекова. Ал өзү продюсер, өзү кыргыз сериал студиянын жетекчиси, өзү автор сценария.
Акча жөнүндө сөз кылып калбадыкпы? Сиз эми биринчи кезекте өзүңүз да буга чейин деле айтып жүрөсүз, мен артистмин деп. Бүгүнкү актердун турмушу, бүгүнкү актердун жашоосу кандай?
Ушул актердук жашоосу менен, актердук иши менен байып кеткен бир да актер жок Кыргызстанда. Жакшы сонун актер, кыйын актер, көп киного түшөт, бирок жашаган үйүн көрсөңөр ошондой да, баягы эле эптеп жашап аткан эле. Чыгармачылыгын жакшы көргөн адамдар ушинтип иштеп атышат. Мына көп артисттер тамада болуп кетип, тамадалык менен үй бүлөсүн багат, зарплатасына караганда тамадалык менен көбүрөөк табат да. Жанталашып съемка болуп атса, менин алтыда тоюм бар деп суранып кеткен актерлор бар. Мен алардын акыбалын түшүнүп кое берем, анткени сен барбай эле кой, ошол акчаны мен төлөп берем деп айтканга менин каражатым жок, ошентип эптеп жанын багышат.
А сиз өзүңүзчү?
Мен тамадага нольмун да, жокмун. Мен өзүмдүн негизги жумушум, мен мамлекеттик Бибисара Бишкенелиев атындагы университетте сабак берем актердук чеберчилик боюнча. Анан кийин мындай кинолор болуп калса, кино тартып ошондой жумуштар менен
тиричилик кылып үйгөнү багып атасыз. Ушул кесиптен көрө деп мындай бир өзүңүздүн кесибиңизди чаңган учурларыңыз болдубу бул турмушта негизи?
Жок, менимче болгон эмес. Канчалык кыйынчылык болсо дагы, канчалык оор, үйдө эчтеке жок, тамакка, нанга да акча жок болуп калган мезгилде дагы мен бекер мен артист болдум деп эч качан ойлогон эмесмин. Мен
мындай роль аткаруу боюнча азыр планыңыз жок, жалаң эле режиссерлук менен алектенип жүрөсүз?
Жок, эгерде мени киного чакырып калса, роль кызыктуу болсо барып тартылам.
Бирок акыркы жылдары чакыруу боло элек эч кандай?
Жок, эмнеге болуп атат. Мына жакында эле мен Кошуна тандабайт деген сериалга түштүм. Мен мага кызык болду, ушул азыркы жаштар сериалды кантип тартат экен. Өзүм режиссер постановщик, экинчи режиссер, ассистент, помощник, директор болуп эле жүрчүмүн, баарын өзүм кылчумун. Бизде мындай азыркы тартып аткан балдардын светин жок болчу, 2-3 камера менен тартып атышат. Мен бир камера менен, жанакы кассетный камера менен тарткамын, Витакам СП деген. Мен ошолорду көрүп ушунчалык ыраазы болдум да ушул балдарга.
Көпчүлүк кыргыз үй бүлөлөрүнөн айырмаланып, сиздин ата энеңиз ушул сиздин артист болушуңузду колдогон экен да. Андан албетте ал каалоо, ата эненин каалоосу, баланын өзүнүн каалоосу деле жетишсиз да, бул кесиптик билим алыш керек. Сиз актердук жанагы кесипке, режиссерлук кесипке Алматыда окутуңуз. Кайсы жактан бүтүрдүңүз? Жогорку билим алгансызбы?
Жогорку билим алганмын. Мен жакшылап баарын изилдеп окуп көрсөм, бир гана Московский Всесоюзный государственный институт кинематографии ВГИК эле бар экен да. ВГИК Москвага. Анан мындай окуп көрсөм, конкурсун эме окуп көрсөм мындай эмелерин. Бир кишиге бир орунга 150 кишиге 120 кишиге ушундай экен да конкурс.
Кайсы жылдар ушул?
Это бул 73 жылы. Анан мен ойлодум, кокой Мурат, куда ты, сен бияка сен
жетишпей да.
Ойлонбо дедим. Анан тапшырайын деп Москвада Щепкинский эмелер бар да. Именно 73 жылы жок, 74 жылы болот экен. 73 жылы жок. Ташкентте дагы бар болчу. Аяк 75 жылы болот экен. Анан мен аларды күтсөм, мен армияга алып кетмек. Алматыга сурап көрсөм, Алматыда, пожалуйста, келгиле. 22 киши тапшырдык, ошонун арасынан мен жалгыз кыргыз болуп, мен өтүп кеттим да ошо жакка.
Көп кинолорду тартылдыңыз андан бери. Ким ишинен эң эле сизди атаңызды чыгарган бул Бөрүзандан да композтун ролу болду окшойт да. Эмне үчүн ушул композ ушул сиздин каарманыңыз ушул көпчүлүк көрүүчүлөрдүн сүйүүчүгүнө татыган? Эмне каарман өзү? Эмнеси менен ушул көрүүчүлөрдүн жүрөгүнө кирген да?
Мен ошол мезгилде мына ушул ролду ойношум керек болуп атканда мага келип калды да бул роль. Бул дагы орусча айтканда актерское везение. Анан бул Болот Шамшиевдин улуулугу да, кандай мага максаттарды койду, кандай түшүндүргөнү, мындай ойнойсуң, мындай кыласың, тигиндей кыласың деп. Анан кийин ушул киного түшүш үчүн сен тетияка барышың керек. Сен бүт жиндиканалардын баарын кыдырып, жиндилер кандай экенин баарын көрүп чыгышың керек деп мага ушундай тапшырма бергенде мен бүт Кыргызстандагы жиндиканалардын баарын кыдырып чыгып көргөмүн да. Ушундай алар кандай болот, мындай жүрөт.
Атайында уруксат алып киргизчү беле ал кезде деле, кадимкидей аралап ушул оорулуу адамдардын арасында жүрдүңүз?
Сөзсүз да. Аны менин атам доктур болчу, раматылык. Мен ушундай Шамшиев мага ушундай тапшырма берди дегенде ал бүт тааныйт да бири бирин доктурлар. Чың Кургандогу врач менен сүйлөштү, бияктагы психодиспансер, Беловодскийде бир эме бар экен, ушундай эмелердин баарына сүйлөшүп берди. Мен баарын кыдырып чыктым. Ушул Шамшиев Раматлык мага сценарийди берип туруп, композдун ролун окугандан кийин, анан кийин эртеси менен офиске келип сүйлөшкөндө, окудуңбу? Окудум. Композ жактыбы? Жакты. Деп анан эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок деп ушундай суроолорду берип, анан кийин композ уурубу деди. Ооба, ууру дедим. Ал эмнени уурдайт? Курсак ачса уурдап алат, жеп алат. А ооруп аткан киши жатса, ооруп аткан кишини алабы? Жок, ооруп аткан адамдан албайт, кичинекей баладан албайт. Композ бул ушундай сонун адам, ушундай таза адам, ушундай деп сүйлөшкөнбүз бир сааттан.
Болот Шамшиев эми чыгаан режиссерго болгон, анан бул киши абдан мыкты актерлорду тарткан. Кененбай Кожобеков деген казактын актерун тарткан. Андан тышкары Сүймөнкулчок Моров, ал жерге Сабира Күмүшалиева жүрөт эпизоддо. Анан эң башкысы Талгат Нигматовду ойлойм. Ал киши советтик мыкты чыгаан актер деп. Бирок кийинки тагдыр кичине татаалы болуп калды го, киши болду болду го. Сиз ал киши менен мамилеңиз кандай эле? Кандай адам эле?
Мамилебиз аябай жакшы болчу. Бул мындай да, жанакы азыр кастинг деп коюп атпайбы? Ал учурда проба болчу. Фотопробадан бир 20 кишини тандайт. Анан ошо фотопробадан кийин, анан кийин бир 5-6 кинопробага тартып тандайт. Мына ошо 5-6 ичинде мен бар болчумун да, кинопробага өттү деген. Анан кийин пробалар башталганда мен атайын проба жасап атканда мен көрбөйүн деп чыгып кетип калганмын да. Анткени актер бул кандай болсо дагы тиги жасап аткан кишини баары бир туура айтсың да, ошонун мизансценасын баарын туура. Мен ошону көрбөш үчүн кетип калганмын. Анан тиек турсам чуркап келип, Мамбетов давай, бул чурка сени издеп атат деп анан чуркап келсем, ты где ходишь, давай быстро деп туруп эле баштаганда эле мен эй, ты что не смотрел, тебе же надо вот сюда подойти, сен эмне кылып атасың, жана карап турбайт беле, жок мен караган жокмун. Анан өзүм жаса деди, анан мен өзүм кандай каалагандай кылып жасадым да. Ошондо Талгат менен проба болду да, Талгат Нигматуллин менен. А Талгат Нигматуллин ошол учурда бул супер звезда болчу, анын жанынан келиш бул эме болчу да. Анан мен ошо менен проба жасагандан кийин сыртка чыгып тамаки чегип туруптур да, анан мен жанына келип турсам, ты как тебя зовут деди, анан Мурат десем, Мурат, из всех композов ты мне больше всех понравился деди да. Мен үйүмө кантип келгенимди билбеймин, учуп келдим да, сам Талгат Нигматуллин мени мактады деп келдим да. Бирок анан кийин бир жумадан кийин анан худсовет болуп, анан кийин ошол жерден утверждение болгондо дагы до конца Мурат Мамбетов ойнойт деген болгон жок да. Биринчи съемочный күнгө келгенде эки актер келдик, эки актер экөө тең кийинип алган композго. Анан менден баштады, мен бир дубль, анан экинчи эпизод, ушинтип 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 тиги актерду тарткан да жок, ушул акырын кийинип алып кетип калды. Анан кийин премьера болуп ушундай эме болуп атканда Шамшиев элдин көзүнчө мынтип айтты: я до конца не был уверен, снимать Мурата или нет, но азыр мен өкүнбөймүн Муратты тандаганым деген ушундай бир сөзүн мен эч качан.
Негизи ошо Талгат Нигматуллин эмнеси менен эсиңизде калды сизде? Көп эле чогуу съемкаларда бирге болдуңуз да.
Мен аябай көп суроо берчүмүн да агачы, азыр өкүнөмүн аз берип койгонума, бирок мен эсимде ошол кезде көп эле суроо бере берчүмүн да. Анан кийин Гедачи Мурат, дай мне отдохнуть деп жини келгендечи. Биринчиден бул ушунчалык билимдүү адам болчу да, билими зор болчу. Моруки литература, эмелердин баарын, китеп, кино, искусство, театральный искусство баарын билчү да. Анан ыр жазчу, ыр жазчу. Он бир жолу мага айтты да: ты знаешь, что я пишу стихи? Жок. Сен уктуң беле «Русские березы» деген ыр, русская песня бар, «Русские березы» деген знаменитая песня. Анан жок десем, вот это слова я написал. Анан кийин дагы мен минтим да, ого, ты вот «Пираты 20 века» ушундай жакшы ойнодуң, ой, ушундай сонун роль болду, ты молодец десем, мен ошол сөзү мага эсимде калганда да, азыркыга чейин эсимде. Ал мынтип айтты: да что пираты, что пираты деп анан сценарийди алып туруп, вот деп өзүнүн ролүнчү, Ахметовичти, вот это роль, вот это для меня Гамлет деген да, вот ушул эсимде да. Жанакы
Ахметовду жаккан экен да ушул роль өзүнө,
жан дили менен ойногон да, ушунчалык жаккан да ушул роль, ушунчалык ар бир сөздү, ар бир көз карашты ойлоп туруп, ойлонуп туруп тартылган да ушул ролду аябай жакшы көрчү да.
Кийин байланышта болдуңузбу?
Жок, кийин байланышта болгон жокмун, бирок Москвадамы, Алматадамы жолугуп калчубуз, жолукканда дагы аябай жылуу мамиледе жолукчубуз, кучакташып мындай мындай атайын байланышкан эмес. Анда ал учурда соткалар деле жок болчу да.
Бирок сиз кийин ушул өзүңүз каалагандай режиссерлук кесипке оодуңуз, бул албетте сиз өзүңүз кумир кылып жүргөн ушул Болот Шамшиевдин дагы таасири болсо керек бир жагынан, э?
Сөзсүз.
Анан бирок туңгуч менен көбүрөөк байланыштуу болду окшойт сиздин ошо режиссерлук кызматка актаган туңгучтагы ишмердигиңиз канчалык сиздин чыгармачылык көрөнгөңүздү мындай байыталды?
Туңгуч бул өзүнчө тарыхта, анткени биз кыргыз драм театрда канча 15 кишиби, 15 актер кыргыз драм театрдан чыгып кеттик да, жөн эле алып туруп кетип калдык. Азыр элдер кээ бирлер билбеген адамдар ойлойт, булар театрга таарынып роль жок, майда чүйдө роль ойногондон тажап чыгып кетишти деп. Жок, андан кеткен жокпуз биз менен чыгып кеткен мен деген артисттер болчу да. Жамал Сейдахматова, Мухамбет Токтобаев, Асылбек Өзбеков, Эгенберди, мен. Биз чыгып кеткенден кийин 5-6 спектакль алынып калган репертуардан, анткени ойной турган киши жок бул.
Театрга батпай калдыңар да, э?
Театрга батпай калган себебибиз мындай болду да, биз ошол театрда иштеп атып эле театрдын ичинен туңгуч деген топ түзүп ушу театрдын ичине эле бош убакта спектакльден кийин калып иштеп, анан туңгуч театр студия деп атап койгонбуз да өзүбүздү. Анан кийин бош учурда выходнойлордо келип иштеп 3-4 спектакль чыгарып ийдик да. Анан эл келип кассадан туңгучтун театры болобу, ой туңгучтун спектакли болобу деп сурайт экен да, анан жок десе кетип калыш экен да. Мына ушул нерсе кээ бир адамдарга жакпай калды да, кээ бир адамдарга. Анан ушул жетекчилик ошол кездеги бизди чакырып алып, эми бир театрда эки театр болбош керек, же болбосо силер тарагыла, же болбосо кеткиле деди.
А эмне үчүн түзүлдү туңгуч? Эмне үчүн ошондой зарылчылык пайда болду?
Зарылчылык пайда болду. Анткени коюлуп аткан спектакльдер баягы жогорудан айткан Мооракини революция катары коесуңар, Моораки колхоздор, колхозчулар жөнүндө болот, ушуну коесуңар. Моораки болсо тетигиреки тоодо гидроэлектростанцияда иштеген жөнүндө, ошолор жөнүндө спектакльдерди коесуңар. Анда идеология бар болчу да.
Кайсы жыл болуп калат ушул?
Бул 87-89 жылкы да. Мына союз эми а биз каалаган спектакльди койдук да. Биз өзүбүз Жеңишгүл Өзбекова апамдын махабаты деген пьеса жазды. Ал жаңы жаш драматург келди, биз окудук, аябай жакты, ошону коюп салдык. Элтим эле батпайт да. Анан аны бүтөр менен кара кыз деген пьеса жазды, аны да койдук, эл келе баштады. Султан Раевдин О кыздар деген спектаклин койдук. Ушундай элге жага турган нерселерди, элге эмне керек ошону кое турган.
Элде жаңы нерсени көксөп кайра куруу башталып калган кез болчу да, жаңылануу дукаалап эңсеп турган кез.
Азат Акматовдун Мунабия дегенин койдук. Алмаз Сарылыкбеков Раматлык бизде коюп берди ушул спектакльдерди. Искендер Скулов койду, өзүбүз койдук. Ушинтип атып эле анан кийин туңгуч болуп кетти да өзүнчө элечи. Анан кийин ошол жакпагандыктан кеткиле же тарагыла деген да, анан кийин биз кетип калдык. Биз кетип калдык. Ошондо Чолпонбек Базарбаев театрлардын ишмердин союзунун жетекчиси болчу, өзүнүн канатына кошуп алып, анан ошол жерден чашап чашап шылып, анан кийин бутубузга туруп кетип, анан кийин биздин Кыргызстандагы Менен деген театр болбодук. Каяка чейин барган жокпуз, Германия, Колумбия, Иран, Египет, бүт кыдырбадык.
Азыр тагдыры эмне болду эми?
Жок болуп калды азыр.
Жамал эже жетектеп жүр деле.
Жамал эже жетектеп жүрүп эми Жамал эже да кетип калды, эми жок.
Бирок бул сиз үчүн бул чоң мектеп болду.
Албетте, бул чоң мектеп, чоң. Мен ушунчалык туңгучка ыраазымын да. Көз каранды эмес театр биринчи туңгуч болду. Анда жок болчу. Азыр көп да театрлар. Биринчи көркөм фильм тарттык.
Сиз эми жана башында да айтып кетпедиңиз, сабак берем деп, педагогсуз, э? Азыр дагы устатсыз дегендей. Бүгүн жаштар менен иштешип атасыз да. Анан бүгүнкү мисал үчүн жаштардын каалоосу эмне? Кыялы кандай? Талап эмне?
Мени эсимде кичинекей мындай жаш кезимде улуу аксакалдар отуруп алып, азыркы жаштар эмне болгон жаштар, биздин мезгилде мындай эмес болчу, азыркы жаштарга түшүнбөйм дей берчү, анан биз жинибиз келе берчүбү дейм эле. Мен азыр ойлоп көрсөм, мен деле ошону айткым келет. Азыркы жаштар такыр башкача, алардын оюн да түшүнбөйсүң кээде. Эмне жөн мен библиотекага барып словарды таап окуп, андан кийин тиги канча эмелерди казып атып туруп, анан кийин билчүмүн да бул эмне экенин деп. Ошол нерсе менин башыма калып калчу өмүр боюнчу. Азыр эмне? Азыр акан телефонун чыгарып чыктым, жазып туруп чык 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 деп коюп чыгат жообу. Окуду, билди, чык. 5 мүнөт дегени унутуп калды. Күнөөлөгүң келбейт жаштарды. Азыр мезгил ушундай го.
Балким биз улуумун жаштардын түшүнбөй атабыз талабын.
Балким ушундай жаштардан бирдеме чыгып кетер. Балким кайдан билет, ким билет аны? Ошон үчүн үмүт менен мен айта албайм. Мына ураки мына жакында эле бүтүрдү, 5 жыл окутуп туруп, 1 курсту бүтүрдүм. Ушулар менен иштеп иштеп, анан кийин дипломный спектакльдерди коюп атканда карап отурсам, кандай жакшы балдар экен да. Ыйлагым келди да ушуларды. Кандай уруштум мен буларды, кандай шылып сонун сурумалдар бар экен. Мен ушуларга аралашып эле спектакль коюп атып эле келесиң опера келчи мындай мындай деп атып байкап аптырмын. Анан кийин мына эртең кетет дегенде спектакль ойноп атканда карасам көзүндө да ой бар, кыймылдаганда да басып жүргөндө да ой бар. Демек мен бекер кыйналып аптырмын да 5 жыл. Демек мен бирдеме үйрөтүптүрмүн да буларга.
Балдарыңызды кийинки улантып окута бересиз, ушинтип урушуп кайра
сүйүнүп. Эми дагы аламын бир курс жакында августта дагы бир курс алам. Мен аны да 5 жыл окутам аларды да. Биринчи курсумду бүтүргөмүн. Мына моореки 2-чи болду. Эми 3-чүнү алам.
Эми анда чоң рахмат сиз бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн.
Чакырганыңарга рахмат силерге дагы. Келгениме өтө кубанычтуумун.
Урматтуу угарман, ушуну менен уктуруубуз аягына келип жетти. Оодон кеткен радио макалаларды, маектерди, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары жана azattik.org дарегиндеги сайтынан угуп окусаңыз болот. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.